Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se tërheqja e avokatëve mbrojtës për procesin gjyqësor në gjykatën speciale do të ketë ndikim negativ për të akuzuarit. Kosova për herë të parë merr pjesë në lojrat paraolimpike që zhvillohen në Paris me 28 gusht deri me 8 shtator. Markat e njohura botërore të falsifikuara vërshojnë tregun e Kosovës, ato vijnë kryesisht nga Turqia. Vreshtarët ankohen se puna e rënd nuk po shpaguhet. Që t'i dëgjoni këto dhe materialet e tjera të zgjeruara në këtë edicion, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se tërheqja e avokatëve nga procesi gjyqësor do të ketë një ndikim negativ të klientëve të tyre. Megjithatë, sipas tij, deri më tash 10 miliona euro janë paguar për avokatët mbrojtës për rastet në këtë gjykatë. E dëgjojmë këtë intervistë që ka realizuar Die Morina.
Lidhur me tërheqjen e kryembrojtësit të ish-prorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Kadri Veseli Ben Emerson dhe mbrojtjen në përgjithësi të ish-krerëve të UÇK-s në gjykatën speciale, flasim me Amer Alia nga Fondi për të drejtën humanitare. Përshëndetje zoti Alia.
Përshëndetje për ju.
Pse mendoni se ka ardhur deri tek tërheqja e Ben Emerson?
Po tani më nga dokumentet të cilat janë të qasme dhe të cilat janë të publikuara nga llomat e specializuara, aty shumë shkurt tekë që avokati kryesor i mbrojtjes së Kadri Veselit është tërhequr nga mbrojtja për arsye se ai dhe klienti i tij kanë pasur disa të themi mos marrveshje, sigurisht që kanë pasur këndvështrime të ndryshme gjatë mbrojtjes së tyre dhe më shumë nuk kemi detajet. Tani sigurisht që ndoshta në ditët në vijim dikush do të jep më shumë informata në rast se lejohet që të ndajnë informata se për çfarë arsye i njëjti ka dhënë ndërheqje, por sigurisht që këto çështje janë trajtuar në seancat e mbyllura për shkaqet të cilat i njëjti ka jap ndërheqje dhe është larguar nga mbrojtja e Veselit.
A mendon se mbrojtja e shkrerëve të UÇK-s në përgjithësi paguhet mjaftueshëm për punën? U pa edhe një reagim i Ministrisë së Drejtësisë që tha pikërisht për zotin Emerson që deri më tani ka marrë mbi 4 milion euro.
Po tani më sipas ligjit i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës është specifikuar se kush dhe sa mund të paguhet pranë mbrojtjes dhe në rast se nuk gaboj vetëm një avokat dhe një pjesë mbrojtëse të cilat angazhohen të një klient mund të paguhen me parat e të themit të shtetit, kurse pjesa tjetër e mbrojtësve të cilat angazhohen nga mbrojtësit paguhen nga fondet private. Sigurisht që edhe një pjesë e madhe e financave janë paguar avokatët të cilat nuk janë paguar me parët e shtetit, edhe raportimet të cilat e kemi patur nga Ministria e Drejtësisë kanë konstatuar që janë paguar 10 milion për mbrojtjen e klientëve në hak.
A ka transparencë të mjaftueshme në procesin e pagesave? Dihet se përveç mjeteve të ndara nga Ministria e Drejtësisë, disa nga të akuzuarit kanë edhe fondacione?
Po vetë fakti që këto pagesat të cilat bëhen nga shteti Kosovës, ato shifrat janë duke u publikuar dhe mendoj që Ministria në rastin konkret në mënyrë transparente i publikon shifrat, edhe pse sigurisht që nuk duhet mi publiku kujna sa i është paguar specifikisht, për shembull cilit avokat, si pas mendimit tim nuk duhet të dihet shuma për çdo faktur që paguhet një mbrojtës, por në rastin konkret, pasi që këto janë parat e shtetit, ata i kanë publikuar shumat të cilat janë harxhuar deri në momentin e sodit, kurse sa i përket burimeve private të cilat me të cilat mbrojtja i paguan avokatët të tjerë, sigurisht që ata nuk e kanë obligim që t'i publikojnë shifrat të cilat i paguajnë për mbrojtësit e tyre.
Kjo nuk është tërheqja e parë në ekipet e mbrojtjes që kemi parë edhe në rastin e ish presidentit Hashim Thaçi. Si mendon se ndikon kjo në mbrojtjen e ish krerëve të UÇK-s?
Po sigurisht që avokatët të cilat kanë një përvojë shumë të madhe, kryesisht në të drejtën ndërkombëtare, si Ben Emersoni, Gregori Kiho dhe avokatët tjerë të cilat largohen nga mbrojtja dhe mund në mes të shqyrtimit gjyqësor, sigurisht që do të ketë një ndikim negativ në mbrojtjen e në mbrojtjen e klientëve të tyre, për arsye se çdo avokat i ri i cili duhet të, apo do të angazhohet ka i nevojitet një kohë e madhe që fillimisht të familiarizohet me provat, të familiarizohet me rastin dhe të krijojë një bashkëarrisht me avokatin një strategji se si dëshirojnë që të mbrojnë klientët e tyre. Sigurisht që çdo dorëheqje, qoftë për arsye financiare apo për arsye të tjera, nuk ka impact pozitiv në mbrojtjen e apo në përfaqësimin e klientëve apo të akuzuarve në këtë rast.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Grevist Bytyqi, i cili në moshën 19 vjeçare humbi krahun e djathtë, u bë paraatleti i parë i Kosovës që merr pjesë në lojrat paraolimpike që zhvillohen në Paris nga data 28 gusht deri me 8 shtator. Në këto gara, ku do të marrin pjesë 184 shtete me mbi 4400 atlet, Kosova merr pjesë për herë të parë dhe të gjitha shpresat i ka te grevisti që u thon për Paris për plot optimizëm. Gazetarja Nadia Ahmeti dhe kamermani Bujar Terstena kanë qëndruar një ditë në Malishev ku grevisti bënte përgatitjet e fundit për këto gara dhe sjellim më shumë hollësi në vazhdim.
Në Malishev, qytetin e tij të lindjes, grevisti Bytyqi po bëhet gati për ngjarjen më të madhe në karrierën e tij sportive. Në moshën 33 vjeçare, ai do hyjë në historinë e Kosovës si para atleti parë që merr pjesë në lojrat paralimpike. Në Paris, grevisti përfaqëson Kosovën në atletik në kategorinë T26 në disiplinën 1500 metra.
Qysh thmi, kom qenë shumë lëftarak, edhe kom qenë thmi sfidu sanet, edhe qa jam ka punë që të ku jam sët. Edhe mi u të regu krejve se njëri nuk va mu dërzukur, pa fërsesht jetës që ndodhë për shambull një sfid, ndodhë mu një e vishë njëri maj fort, asë gjëmë tjetër.
Rukëtimi grevistit nuk ka qeni letë, por aj nuk është ndalur. Jeta i ndryshoi në moshën 19 vjeçare kur nga kontakti me energji elektrike humbi dorën e djathtë. Megjithatë, ai nuk u dorzua dhe fatkeqësia ju kthy në forcë për t'u lidhur me vrapimin.
Sfida ka pas, normale, ja kuptohet se menaxhimi i trupit është më problem, po unë kam qenë shumë i fuqishëm vetvetëm aspori, kam pas besim, edhe nuk jam dorzuar.
Ka 8 vite prej se grevisti stërvitet deri 9 herë në javë në klubin e atletikës në Malishev. Me inkurajimin e trajnerit e ti, ai është bërë njën nga vrapuesit më të mirë në Kosovë, duke fituar disa gara për ball atleteve të regullt.
Këtu po marë pjesë, do me thonë, gjithmonë, me atlet regull, jam mesin e fitozve, herë të pojnë, herë të ditin, herë të rejtin, mirë është.
Adrian Mazreku, trajner i grevistit, thotë se përkushtimi, vullnetje dhe suksesit e ti e kanë quar në një nivel ndërkombëtar, ku tani synon medalje në lojrat paralimpike që zhvillohen në Paris nga data 28 gushti deri me 8 shtator.
So presim, normal që na shkojmë për medalje, por zona medaljeve dim që në atletikë është e vështirë, sepse nuk ka ndarje tjera, kemi garu gjithë atlet bashkë e gjithë bota me një disiplinë.
Parisi 2024 shënon pjesë marrjen e parë të Kosovës në lojrat paralimpike. Vetëm një vit pas, kur Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota e Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar. Këtë vit përfaqësohet vetëm me grevistin, por Njom Zaimini, kryetare e Komitetit Paralimpik të Kosovës, thotë se po angazhon në krijimin e një ambienti ku sportistët me aftësitë e kufizuara mund të konkurrojnë në nivellet më të larta.
Medalja më e mirë për grevistin, edhe për Komitetin Paralimpik, por edhe për qytetarët e Republikës Kosovës është bartja flamurit, brohritja për të dhe motivi që do ta përcjell një inspirim për gjithë personat me aftësi të kufizuar në Kosovë.
I buzëqeshur, grevisti shfaq entuziazëm se do të jetë në mesin e fituesve.
Po unë ato shkoj për vend parë, pas fare. E ato nuk e di ta janë gorë shumë e madhe, nuk e di të dhe shkam puna fotit, unë e kam e dhonë dhe në maksimum. Ato që kam onë është dhe kur dhe i sëtë, që të kam e dhonë, edhe këshu më fond që shpo delë.
Me 20 gusht, Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, i dorëzoi grevistit flamurin e shtetit, i cili do të bartë ngjyrat e Kosovës në mesin e mbi 180 shteteve nga gjithë bota. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Bebi Shala, një vreshtar 61 vjeçar nga Rahoveci, po e vazhdon traditën e familjes së tij për kultivimin e rrushit. Sikurse Shala edhe vreshtari Habib Bydina ankohet se puna e vështirë nuk po shpaguhet shkaku i çmimit të ulët. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport.
Me furgonin e vjetër, Vebi Shala e bën rrugën drejt vreshtave të tij në Rahovec çdo mëngjes. Punën që e ka trashëguar qysh i vogël nga papai dhe gjyshi, ai po e vazhdon edhe në moshën 61 vjeçare.
Do të më shumë para të muzë dritë dite, sa bëhe me zonë në heshtë, në gjezi, edhe me njësë vjelin e punës, edhe mi bu për se cilin të rektar sa ka kërku arkët. Dere në mes dite e shkon, mas dite pak përshojmë drejt me të ku, e tani mas dite prap e fillojmë orare në njetë punës. Një orë kemi, një orë dhe në dy orë përshojmë, drejka në hajmë, edhe tani vazhdojmë punën, dere në mërëm e terë. Kur bëtë terë që nuk shifet me rrugë, atë e lejmë punën.
Punën në 11 hektaret e mbjellë me rosh, bebi o thotë se e bën me shumë dashuri, por a i beson se mundi i ti nuk po shpërblehet sa duhet.
E qmimet e këtyne vertarve për drume nuk jemi të knashon, dhejt me tregu, se qmimet e lollë të jonë, qmimet e dopë të jonë. Nuk jonë qmimet, po kuski e qka me bëhet, duhet prapë më pëjtu njeri.
Gati 75% e rrushit të kultivuar në Kosovë shërben për prodhim të verërave, ndërsa pjesa tjetër është rrush tryeze. Prodhuesit e verës e përcaktojnë çdo vit një çmim dhe vreshtarët e interesuar mund ta dorëzojnë tek ata rrushin. Kryetari i shoqatës së vreshtarëve të Rahovecit, Habib Dina, ka qenë pak kënaqur me mënyrën se si prodhuesit e verës e kanë menaxhuar këtë proces në vitet e fundit.
Prej kësaj ardhje i merr 64 cent, 2 kg, pa edhe 3 nëse i qet diku 1 euro për një ardhje. Kjo që pëndollë është merë.
Aktualisht në Kosovë janë të mbjellë 3500 hektar me hardhi rrushi. Pjesa më madhe e vreshtave ndodhet në komunën e Rahovecit. Pas disa vjetësh paknaqësie të vazhdueshme nga ana vreshtarëve, këtë vit ka pasur një ngritje të çmimeve, veçanërisht për disa lloje të rrushit. Si vjetë, çmimi mesatari rrushit për verë është 37 cent për kilogram apo 13 cent më shumë se sa vitin e kaluar. Drejtori për bujqësi në këtë komun, Berat Duraku, thot se komuna po tenton t'i plotësoj kërkesat e vreshtarve, por disa nga kërkesat, shton ai, janë jashtë kontrollit të komunës.
Roli i komunës është i pafuqishëm, më thonë, në ndërhyjtë e çmimit, pasi që dihet oferta dhe kërkesa e dikton to, e që çmimet ndoshta në politikën qendrore mundin me u ndiku. Viti kalum ka qenë thuja për matë fështirëve me çmim, edhe që këtë vit është pak më stabilë dhe pak më i mirë për në favor të farmerëve.
Prej vitit të kaluar në këtë vit, a i tregon se Rahoveci ka humbur rreth 40 hektar vreshta. Ndërkohë, Ministria e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural thotë se nuk merr pjesë në përcaktimin e çmimit të krumbullimit të rrushit, pasi që respekton parimet e ekonomisë së tregut të lirë. E pas të paktën 8 vjetëve, vitin e kaluar për herë të parë u rritën subvencionet për vreshtarët dhe prodhuesit e verës. Për çdo hektar, vreshtarët tani marrin nga 1.050 euro, apo 50 euro më shumë se më parë. Ndërsa, prodhuesve të verës ju dyfishuan subvencionet nga 4 në 8 cent për çdo liter verë të prodhuar. Por, pavarësisht rritjes së subvencioneve, vreshtarët shpresojnë në mbështetje më të madhe të qeverisë.
Të ata qeveritarë duhet pak ma tepër më interesu, ma tepër pak me në nimu, edhe pak ma tepër me hap kufin, edhe me pas në leverdim me qërkullu.
Vreshtarët thonë se jashtë Kosovës, çmimet janë më të mira, por se për eksport do t'ju duhen investime që për shumë prej tyre janë të papërballueshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Produktet e falsifikuara të markave të njohura botërore e kanë vërshuar tregun e Kosovës. Numri i madhrave të kapura nga dogana po rritet çdo ditë, derisa të dhënat tregojnë se prejardhja e tyre është kryesisht nga shteti i Turqisë. Doruntina Baliu na njofton në vazhdim.
Ju deshën disa muaj dhe një udhtim për në Gjermani për të kuptuar se një palë atlete Nike, që i kushtuan rreth 100 euro në Kosovë, ishin false. Vesa, e njohur për redaksin, tregon se këpucët i kishte blerë nga një faqe online, duke menduar se janë originale. Një kolegë shok i punës më pati thënë se i ke false dhe më rekomandoi t'i ndëroj dhe t'i blej tjera në Gjermani. Tregon ajo duke shtuar se më pas i ka krahasuar atletet e saj me ato në Gjermani. Ajo thot se më nuk ka pasur vullnet të merret me faqen që ja shiti atletet, vetëse ngjarja ja shtoi mosbesimin për produktet që shiten në Kosovë. Nëpër dyqanet e Kosovës, përfshir ato në qendër të kryeqytetit, shiten pa ndonjë telash produkte me marka të njohura botërore, por me cilësi dhe çmime të dyshimta. 39 euro përgjigjet shkurt shit si kur pyetet për çmimin e një palë sandaleve të ekspozuara në një nga dyqanet e lagjes Dardania të Prishtinës. Në thembrën e sandaleve që mbajnë markën Gucci, brendi i njohur luksoz nga Italia, madje shkruhet se ato janë prodhuar në Itali. Vijnë nga Turqia, thot tutje shit si kur pyetet për prejardhjen e sandaleve, pa dhënë detaje të tjera. Me pak dallime në dizajn dhe shumë dallim në çmim, këto sandale mund të gjinden në faqen zyrtare të kompanisë Gucci, marka së cilës është e mbrojtur në shumë vende të botës, përfshirë në Kosovë. Çmimi i këtyre sandaleve është disa qindra euro. Përveç Gucci të ekspozuar hapur në përshumë dyqane të Prishtinës, shihen veshje, çanta, aksesor e këpucë të markave të njohura botërore, nga Louis Vuitton e deri te Nike e Adidas. Çmimet variojnë nga 5 deri në 40 euro. Riprodhimi apo shitja e imitimeve të markave të njohura botërore pa autorizim nuk ishte e rregulluar apo e ndaluar me legj në Kosovë deri në vitin 2011, kur legjislacioni i vendit nisi të harmonizohej me atë të Bashkimit Evropian.
Para se të kemi një legjislacion ose para se të kemi këto kompetenca ne si dogan, do të thotë këto mallra kanë hyrë lirshëm, sepse nuk kemi pas ndonjë mandat ligjor që ne t'i ndalim këto mallra.
Kështu thot Sadie Topojani, udhëheqëse e Departamentit për mbrojtjen e pronës intelektuale në doganën e Kosovës. Dogana që tani luan në rol kyç në ndalimin e mallrave të falsifikuara apo mbrojtjen e markave tregtare, thot se mënyra e futjes së këtyre mallrave po bëhet gjithnjë e më kreative. Dogana bën kryesisht ndalimin e mallrave gjatë tentimit për import, por ka kompetenca edhe për kontrollimin e shitësve brenda vendit.
Shkelësit e të drejtave të pronës intelektuale tentojnë edhe gjatë hyrjes në kufi, i përzin me mallrat tjera, mallrat me marka tregtare, duke mos e deklaru, duke tentu që ta vënë në lajthim institucionin.
Statistikat e doganës së Kosovës e rendisin Turqinë si vendin më të shpesh të origjinës së mallrave të falsifikuara që kapen në Kosovë gjatë tentimit për import, por edhe brenda vendit. Ndërka që kufiri me Maqedoninë e Veriut konsiderohet si pika ku më së shpeshti kontrabandohen këto mallra. Radio Evropa Lirë ka gjetur dhe analizuar disa raste të kapjes së mallrave të falsifikuara që u gjykuan nga gjykata komerciale në Kosovë. Ishte 24 tetore i vitit 2022, kur një mjet transportues i mallrave i kompanisë Selotors nga Prishtina u ndalua në doganën e Kosovës. Në kontingjentin e mallrave që po importoheshin nga Turqia, kësaj kompanie u gjetën edhe 88 palë këpucë dhe rreth 50 kapele me markën Adidas. Pasi kompania Adidas vërtetoi se produktet ishin false, gjykata komerciale në Prishtinë e dënoi këtë kompani me 5.000 euro dhe urdhëroi shkatërimin e këtyre mallrave. Në po të njëjtën ditë u kapën edhe 245 çanta të markës Michael Kors, po ashtu të falsifikuara. Edhe për këto produkte kompania u dënua nga gjykata me 5.000 euro. Samianova, pronari i kompanisë transportuese, i tha Radios Evropa e Lirë se ka qenë viktimë e tregtarëve që kanë bërë porosinë e mallit pa treguar se shkelin markën tregtare.
Si e se na jemi transportuese, tregtarët i kanë shtia ato të na i... Po, adin i vlejnë atje në Turqi, produktet e i përzim e mollë në atjera, kështu që të nëjë, kur i kanë kontrolu, i kanë gjetën.
Por nuk janë vetëm veshmbathjet e falsifikuara që arrinë tregun kosovar, Sipas statistikave doganore, mallrat e falsifikuara variojnë nga teknologjia, produktet ushqimore, të higjienës, veshmbathjet, aksesorët e deri tek ato kozmetike. Shembull, rreth 4000 thasme detergjent të markës Ariel, markë e njohur në tregun e Kosovës, u nisën si import nga Turqia në Kosovë në gusht të vitit 2022. Importuesit Crystal Group Ris ju ndalua ky mall në ndyshimin se nuk është original. Çështja përfundoi në gjykat ku kompania The Procter & Gamble Company, që bën prodhimin e detergjenteve në fjalë, kishte vërtetuar se produkti i kapur nga dogana e Kosovës ishte i falsifikuar. Kompania kishte arritur në këtë konkluzion pasi kishte identifikuar dallime në disa aspekte në paketimin e jashtëm të produktit, si edhe janë identifikuar gabime drejtshkrimore. Sipas përfaqësuesit të kompanisë që foli me Radio Evropa e Lirë, por që nuk deshi të përmendej emrin, ky vendim është i gabuar dhe produkti që dëntoi ta sillte ishte original. Ne kemi marrë për original se për fals nuk jemi të interesuar. Kso Arieli si juni që e ka ndaluar në dogan, ka pasur në treg të Kosovës dhe vazhdon të ketë, tha ai. Ndonë se dominojnë rastet që lidhen me veshmbathje, në gjykat janë trajtuar edhe rastet të falsifikimeve të aksesoreve, detergjenteve dhe produkteve ushqimore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Është bërë një vit për shumë nëna palestineze që lufta në Gazë i ka ndarë me foshnjët e tyre. Ato kanë lindur në Jeruzalem, por më pas janë detyruar të kthehen në Gazë për shkak të skadimit të lejeve të udhëtimit dhe sepse foshnja është dashur të trajtohet nëpër inkubator. Ato tregojnë për mërzinë që kanë dhe për frikën që mund të vdesin pa i parë fëmijët e tyre apo që ata do të rriten pa i njohur prindrit e tyre. Hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Hanane Bajuk, grua me priardhje prej Gazës, friksohet se do të vdes pa i parë trinjakët e saj të lindura në Jeruzalem para se të niste lufta. Kjo 26 vjeçare është detyruar të kthehet në territorin palestinez, pasi ka lindur tri vajzat Najua, Nour dhe Naimeh më 24 gusht 2023 për shkak të skadimit të lejes izraelite të udhëtimit. Bajuk e ka siguruar një leje për të larguar nga Gaza dhe për të lindur në spitalin Al-Maqased, në pjesën lindore të Jeruzalemit, pas procedurave të dhimbshme të fekondimit artificial me të cilat është përballur 7 vjet. Ajo ka arritur të shoh vajzat e saj nëpër inkubator, një orë gjysmë dhe më pas është kthyer në Gazë, meq leja i ka skaduar dhe spitali i ka kërkuar të largohet. Bajuk ishte supozuar të kthehej në fillim të tetorit në Jeruzalem, pasi supozohej se vajzat e saj do të kalonin kohë mjaftueshme nëpër inkubator, të cilat kanë munguar në masë të madhe në Gazë edhe para nisjes së luftës Izrael-Hamas, që ka shpërthyer në tetor të vitit kaluar. Hamasi është grup palestinez që udhëheq Gazën, i shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dy ditë pasi ka aplikuar për letëre e më 5 tetor, komandantët e Hamasit kanë deportuar në përpjekjen e vetme hyrëse prej Gazës në Izrael në Erez. Pasi kanë hyrë në Izrael, militantët kanë kryer një sulm të pashembull, duke vrarë 1200 persona dhe duke marrë peng 240 të tjerë. Fushata ushtarake e Izraelit, si hakmarrje ndaj sulmit Hamasit, ka rezultuar me mbi 40.000 palestinez të vrarë në Gazë sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat të Njerëzit beson se shumica e viktimave janë gra dhe fëmijë. Sikurse Bajuk, Heba Idris është bllokuar nga lufta dhe pa asnjë mundësi që të kthehet në Jeruzalem për të bashkuar me vajzën e saj të vetme, Saidan, e lindur para kohë në spitalin Maqaset 2 muaj para luftës. Kjo 27 vjeçare kishte shpresuar që të kthente vajzën të shtëpia e saj dhe bashkëshortit në veri të ripit të Gazës. Mirpo çifti është detyruar të shpërngulet 9 herë nga sulmet ajrore izraelite apo urdhra për evakuim dhe buri i saj Saleh ka parë të bijen vetëm në fotografi. Dua ta shoh vajzën time, vuaj atë shumë që jam darë prej saj, ka thënë ajo me sytë përlotur. Edhe Hanane Bajuk është detyruar të largohet prej shtëpisë së saj dhe tani jeton në një kamp të personave të zhvendosur në jug të Izraelit dhe ndan një tend me 7 anëtar të familjes së bashkëshortit. Kjo më çmend, kam vuajtur atë shumë për 107 zënë dhe tani po çaj gjithkohën, ka thënë ajo për agjencinë e lajmeve AFP në njërin prej ditëve të ralla kur kanë funksionuar linja telefonike. Ndonjëherë mendoj që do të dëshiroja t'i ktheja vajzat në Gazë para se të vdes, sepse nuk i putha kur, mirë po më pasi them vetës që është më mirë që janë të sigurta dhe larg luftës, ka thënë Hanane. Në spitalin Maqaset, drejtori i njësisë së kujdesit intensiv neonatal, Hatem Kama, ka thënë se në kushte normale ata nuk do të kishin hapësirë për të mbajtur trinjaket për kohë kaq të gjatë. Numri grave që kanë lindur në këtë spital ka rënë ndjeshëm, pasi Izraeli nuk lëshon më leje udhëtimi për nënat prej Gazës dhe e ka zvogluar numrin e lejeve të udhëtimit për nënat që janë në Bregun Perëndimor. Meqyrje daljet janë kufizuar në masë të madhe, edhe ato gra që kanë leje udhëtimi e kanë shumë të vështirë që të kontrollohen te një specialist në Jeruzalem. Para luftës ne kemi pasur 7 apo 8 nëna prej Gazës që kanë lindur brenda ditës në departamentin tonë, i cili ka kapacitet për 30 foshnjë njëkohësisht, ka thënë drejtori i spitalit Kama. Ai ka thënë se prej tetorit nuk ka shkuar asnjë grua prej Gazës për të lindur atje dhe se shumë persona të smur prej Bregut Perëndimor nuk po mund të kenë qasje në atë spital. Mirë po punëtorët e spitalit vazhdojnë të jenë të zënë pasi u mundsojnë nënave, sikurse Hanane Bajukut, që të flasin me foshnjat e tyre prej telefonit. Burim nuk mundet, unë flas për çaj vazhdimisht pasi mbyll telefonin. Friksohem që vajzat e mia do të rriten pa më njohur mua, ka thënë Hanane Bajuk.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Pablo González, pion i dyshuar rus, është në mesin e të liruarve gjatë këmbimit historik të burgosurve mes Perëndimit dhe Rusisë, por ai ishte prezantuar si gazetar dhe kishte mbuluar luftën në Nagorno-Karabakh dhe kishte qenë shumë interesuar në politikën e brendshme të Armenisë. Mimoza Sadiku na sjell më shumë hollësi.
Pas këmbimit historik të burgosurve mes Rusisë dhe Perëndimit, gjatë këtij muaji, Armine, një armene etnike e zhvendosur nga rajoni Nagorno-Karabakut, shikoi pamjet e rusëve të liruar duke dal nga avioni dhe duke u mirëpritur në aeroport nga presidenti rus Vladimir Putin. Ajo e ktheu disa herë këtë incizim, pasi nuk u bëson të syve se çfarë po shete. Në mesin atyre që po ktheheshin në Rusi ishin edhe spion rus dhe vrasës të dënuar, por Armine e njohu dikën në mesin atyre që u liruan. Një gazetar spanjol, i cili kishte qenë një vizitor i shpesht i Nagorno-Karabakut, veçmas në kohën kur kishte përshkallëzime të tensioneve në këtë rajon. U takova me Pablon 10 vjet më parë. Mu prezentua si gazetar spanjol dhe ishte i etur të intervistonte të zyrtarët e Karabakut. Vizitoi 7 qarqet përreth Karabakut dhe bisedoi me banorët lokal, tha Armine për shërbimin armen të Radios Evropa e Lirë. Ai krijoi shumë kontakte në Karabak dhe u prit mirë. Qudetresht, autoritetet në Karabak, të cilë zakonisht janë dyshues ndaj të huajve, nuk kishin asnjë dyshim rreth Pablos, shtoi ajo. Personi që njohu Armine është Pablo González, gazetari pavarur spanjollorus i cili në pasaportën e tij ruse njihet si Pavel Rupsov. Ai u arrestua në Poloni më 2022 nën akuza se po spiononte për inteligjencën ushtarake ruse e njohur si GRU. Armine është ndër dhjetërat qytetarë që folën për relin lidhur me kontaktet që kishin pasur me Gonzalezin në Nagorno-Karabakh. Shumica nga ta thanë se nuk ishin pasur ndryshime për Gonzalezin, i cili, përveç se kishte raportuar për armiqësit në rajon, kishte shkruar edhe për centralin për thamor të Armenisë dhe kishte përdorur statusin e tij si gazetar për të intervistuar kryeministrin armen dhe kishte shkrepur fotografi brenda selisë së partisë në pushtet në Armeni. Personat me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë theksuan se González, 42 vjeç, kishte shfaqur dëshirë për të mbuluar konfliktin. Ai nuk ishte as pak i friksuar nga lufta, tha Sergej Shaverdian, ish drejtor i hotelit Europe në Stepanenkert, ku kishte qëndruar González. Disa ditë pasi Putini nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës shkurtin e vitit 2022, autoritetet polake arrestuan Gonzalezin. Pas arrestimit, Agjencia e Inteligjencës së Polonisë pretendoi se Gonzales kishte kryer aktivitete për Rusinë, duke përdorur statusin e tij si gazetar. Në një profil të Gonzalesit, i realizuar nga transmetuesi financuar nga SBA-ja Zëri Amerikës, media në të cilën Gonzales kishte kontribuar si gazetar i pavarur, gruaja dhe një mik i tij thanë se gjyshi i tij indier, Andres González, së bashku me familjen, kur kishte qenë fëmijë, ishte larguar nga Spanja për në Bashkimin Sovjetik, gjatë luftës civile spanjolle. Ai u zhvendos në Spanjë me nënën e tij kur ishte 9 vjeç, raportoi Zëri Amerikës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.